Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 26 және 27 аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва анзаля аллазина захарухум мин ахлиль китаби мин саясихим ва кадафа фи кулубихимур ру'ба фарикан тактулуна ва тасируна фарикан ва аурасакум ардахум ва диярахум ва амвалахум ва ардан лам татауха. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
Алла Тағала кітап иелерінен жауға болысқандарды бекіністерінен түсірді. Сондай-ақ олардың жүректеріне үрей салды. Бір бөлімін өлтіріп, бір бөлімін тұтқынға алып жаттыңдар. Олардың жерлеріне, үйлеріне, малдарына және сендер аяқ баспаған жерге сендерді мұрагер қылды. Әр нәрсеге Алланың толық күші жетеді. Тарихи рауаяттарда Медине қаласында Ғинақа, Назир, Ғаризе деген яхуди қауымының үш тайпасының өмір сүргені айтылған. Осы үш тайпада мұсылмандар мен бейбіт өмір сүру туралы келісім жасаған. Алдыңғы екі тайпа хижридің 2-ші және 4-ші жылдары келісімді бұзып, мұсылмандарға қарсы әрекеттерге барып, соңында Мединеден қуылған. Алайда әлі де Мединеде өмір сүріп жатқан Ғаризе тайпасы хижридің 5-ші жылы Ахзаб соғысы барысында Меккенің мүшріктері мен Мединенің айналасындағы кейбір тайпалармен одақтасады. Сол соғыста Ғаризе тайпасының одақтас мүшріктері жеңіліс тауып, яхудилер қорыққандарынан өздерінің қамалдарына бас сауғалайды. Пайғамбар Құдай тарапынан келісімді бұзушы адамдардың ісін тамамдауға жауапты болып тағайындалды. Сол себепті Ғаризе тайпасының қамалын мұсылмандар қоршауға алып, біраздан кейін оған енді. Сол оқиғада олардың біразы қарсыласып өлді. Бірақ олардың көбісі беріліп, қаруларын жерге тастады. Соғыстың нәтижесінде келісімге табандылық танытпаған яхудилер Медине қаласынан қуылды. Сол соғыс экономикалық тұрғыдан мұсылмандарға үлкен олжа келді. Олжалардың арасында бақтар мен егістік алқаптарда болды. Олар мұсылмандарға бөлініп берілді. Осы аяттардан үйренетініміз: ислам діні мұсылман еместермен бейбіт қатар өмір сүруге үндейді. Бірақ олар да мұсылмандармен бейбіт қатынаста болған жағдайда ғана. Ал ислам дұшпандарымен серіктестік жасаса, жағдай басқаша. Дұшпанның дамыған мықты құрал жабдықтарының алдында әлсіздікке ұшырамаңыздар. Себебі кейде Құдай олардың жүректеріне қорқыныш ұялатып, сіздерді жеңімпаз етеді. Ислам қоғамының істерін басқаруда материалды есептермен қатар илахи жәрдемдер үшін де есеп ашайық. Ахзаб сүресінің 28 және 29 аяттары.
Я айюхан набийу кул ли азваджика ин кунтунна туридна аль-хаята ад-дунья ва зинатаха фата'алайн. Ин кунтунна تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
أي پیغمبر жұбайларына дүние тіршілігін оның сәнін көксесіңдер дереу келіңдер сендерге бір нәрселер беріп көркем түрде ажыратайын де егер Алланы елшісін және ақырет жұртын қаласаңдар әрине Алла сендерден жақсылық істегендерге зор сыйлық дайындайды Ағзаб соғысы оқиғасының аяқталуымен осы аяттар пайғамбардың жұбайлары туралы алғашқы сүренің аяттарына оралып оларға сендер пайғамбардың жұбайлары хазіреттің өзі сияқты мұсылман әйелдер мен қыздарға үлгі болуларың керек патшалардың әйелдері сияқты алтын мен сән салтанат дүниенің байлығы киім мен көркем жерлерде тұруды күтпеңдер дейді қалай болғанда да құдай оны барлық мүміндер үшін үлгі етіп таңдаған пайғамбардың жағдайын қорғауы хазіреттің илахи жауапкершілігін барлық нәрседен маңызды санауға міндеттейді сол себепті жұбайларына егер пайғамбардың жұбайлары болғандықтан қоғамның басқа адамдарынан гөрі бақуаттырақ ғұмыр кешеміз деп ойласаңдар мұндай тілектерін орындалмайды сендер менен кете аласыңдар бірақ егер басқа да мұсылман әйелдер сияқты қарапайым өмір сүріп құдай үшін дүниенің қиындықтарына шыдауға әзір болсаңдар қажет жерде ізгі іс жасаңдар сонда құдай сендердің сыйларыңды береді деді осы аяттардан үйренетініміз ислам жүйесі жетекшілерінің отбасы үлді мен бүлдігі оранып өмір сүрмеуі керек жетекшілер мен оларға жақын адамдар халықтың бақылауында болады ислам қоғамының жетекшісі өзінің жағдайы мен орнын ұмытпау керек ол отбасының жөнсіз талап тілектеріне ермеуі тиіс ислам мәдениетінде жұбайлардың бір бірінен сұрайтын тілектері діни тағылымдар мен бұйрықтарға қайшы болмауы керек олардың діни тағылымдарға қайшы талаптарын орындаудың қажеті жоқ Ағзаб сүресінің 30-шы және 31-ші аяттары.
Я ниса ан-набий ман яти минкун бифахишатин мубайнатин юдааф лаха аль-азаб дуафайн. Ва кана залика аля-Аллахи ясира. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا
اي пайғамбардың әйелдері сендерден біреу ашық бір ұятсыздық істесе оның азабы екі есе арттырылады бұл Аллаға оңай Сендерден кім Аллаға, пайғамбарына бойысынып, ізгі істесе, оған да екі есе сыйлық береміз. Сондай-ақ оған мол несібе береміз. Қоғамдағы пайғамбардың жұбайларының үлгі болатын рөлі туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді. Сендердің жақсы жаман істерін басқа мұсылмандардың, әсіресе мұсылман әйелдердің көз алдарында болғандықтан жаман жақсы істерді таратуда өте маңызды рөлге ие. Сондықтан істерінің сыйы мен жазасы қарапайым адамдардың істерінде емес. Сол себепті бір жағынан сендер уахид сөтін үйде өмір сүріп, діннің ақкамдарымен таңсысындар. Басқа жақтан сендердің істерін басқа елдерге үлгі болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Алланың жазасы мен сыйында адамның хабардарлық деңгейі мен қатар оның қоғамға әсерінің мөлшері де маңызды. Илахи жүйеде діни жетекшілер мен тіпті пайғамбар мен туыстық байланыс адамға артық құқық бермейді. Керісінше, тіпті ол адамның күнәсінің жазасы екі есе саналатын болады. Діни жетекшілердің күнәлері мен бұзушылықтары қарапайым адамдардан айырмашылыққа ие. басқаша айтқанда олардың кішкентай күнәсі қарапайым адамдардың үлкен күнәсінен да үлкен болады. Қалай болғанда да олардың тура жолдан тайуы басқалардан көбірек күнә жасаған саналады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның оңтүстігінде орналасқан Бушер облысына сапар шегіп, осы облыс пен Бушер қаласының әртүрлі ерекшеліктерімен құнды тарихи ескерткіштерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Бушер облысының басқа аудандарымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Даштестан ауданы Бушер облысының маңызды аудандарының бірі, оның орталығы Буразжан. Айта кету қажет, Даштестан ауданы облыстың егін шаруашылығының полюсі саналады. Облыстың басты өнімдері осы ауданда өндіріледі. Егін егу мен құрма ағашын өсіру ауыл тұрғындарының басты жұмысы. Құрма, темекі мен көкөністер осы ауданның маңызды өнімдері саналады. Олар Иранның басқа аймақтарына жіберіледі. Ардақта ғайын Бушер облысында бірегей ғимараттар мен ескерткіштердің бар екенін біліп жүргендерің жақсы. Бұл Иранның кең байтақ жеріндегі осы аймақтың маңыздылығын көрсетеді. Әсіресе Даштестан ауданы мен Буразжанның айналасынан бағзы замандардан қалған ежелгі ескерткіштер мен төбелерді көруге болады. Бұлар осы аймақ халқының мәдениеті мен тарихының айғақтары. Ең әйгілі ескерткіштердің бірі қаланың ортасында орналасқан Буразжан қамалы, яғни Мошир-өл-Мөлк керуен сарайы. Бұл ғимараттың сәулетшісі Мошир көпірі мен Далаки керуен сарайын салған қажы Мұхаммад Рахим Ширази. Ол қамалды зәндие сәулет стилі негізінде өте шебер салған. Бұл керуен сарайды салуда қолданылған құрылыс материалдары тас, алебастр мен саруч қоспасы. Оның еденіне қашалған үлкен тастар төселген. Ғимараттың жалпы ауданы 7000 шаршы метр. Инфрақұрылымының ауданы шамамен 4200 шаршы метр. Мошир-өл-Мөлк керуен сарайы жалпы 68 бөлме мен құжырадан тұрады. Кейінгі дәуірлерде оның қолданыс аясы өзгергендіктен бөлмелердің саны өзгерді. Бұл ғимарат Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1300 жылға дейін керуен сарай ретінде қолданылған. Бұразжан қаласы Шираздан Бұшерге баратын сауда жолының бойында орналасқандықтан керуеншілердің демалуы үшін қолайлы мекен болған. Мошир керуен сарайы әртүрлі дәуірлерде, әртүрлі мақсатта қолданылған. Аталмыш ғимарат 1377 жылы құндылығы мен маңыздылығына байланысты босатылып, бұл тарихи ескерткішті мәдени мақсатта қолдану үшін қажетті жөндеулер жүргізілді. Мошир-ол-мүлк керуен сарайы хиджри шамси жыл санағы бойынша 1362 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Бұразжанның атырабында маттар, сасанилер мен ашканилер дәуірлеріне тиесілі құнды тарихи ескерткіштердің анықталғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Шапур-Далаки өзенінің жағасындағы Туз немесе Туч археологиялық ауданы осындай құнды аудандардың бірі. Туз бұрынғы замандарда зығырдан жасалған маталар және кестелі маталарымен танымал сауда қаласы болған. Ауданның атырабынан ескі Туз ескерткіштерін, тас, қыш пен алебастырдан қалған үйінділерді көруге болады. Бұлардың барлығы Туз ауданының кеңдігі мен тарихи тереңдігінен хабар береді. Қырық үй тарихи үңгірі де Бұразжанның атырабында қалған құнды тарихи ескерткіштердің бірі. Қырық үй тарихи үңгірі шын мәнінде Шапур өзенінің екі жағалауындағы тас жартастарды ойып жасалған. Ондағы бөлмелердің алдында террасалар мен бөлмелерді бір-бірімен байланысып тұратын дәліздер бар. Айғақтар көрсеткендей, бұл ескерткіштер маттар мен сасанилер дәуірлеріне тиесілі. Мұнымен қоса, Бұразжанның атырабынан ирандық археологтар тарапынан ахеменилер дәуіріне тиесілі үлкен екі сарайдың қалдықтары табылған. Бұл сарайлар Иранның Парсы шығанағы жағалауында орналасқан ахеменилер дәуіріне тиесілі маңызды орталықтарының бірі болған. Ардақтағайын Дәштестанның шығысында Бушер облысының тағы бір ауданы Тангистан орналасқан. Бұл ауданның орталығы Ахрам қаласы. Тангистан ауданы тұрғындары негізінен халыққа қызмет көрсету саласындағы жұмыстармен, егін және балық шаруашылығымен айналысады. Тангистанның тұрғындары әрдайым әсіресе соңғы дәуірлерде ержүректік пен отансүйгіштігімен танымал болған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Тангистанның қайратты тұрғындарының батылдығы мен жау жүректігі, ағылшындардың Иранның оңтүстігі мен Шираз қаласына жасаған шабуылдарына қарсы табандылығы туралы халық арасында көптеген аңыз әңгімелер қалған. Ахрам ауданы да Бушер облысының ауылдық жерлерінің бірі. Ахрам тарихи, діни және табиғи тартымдылықтар тұрғысынан туристік маңыздылыққа ие. Ахрам қаласының атырабындағы цитрус өсімдіктерінің бақтары мен көптеген бұлақтары оның табиғи тартымдылықтарының қатарын құрайды. Аудандағы екі әскери қамалдың қалдықтары, отанды шетелдік дұшпандардан қорғау жолында жанын қиған Радамраниді еске түсіретін болғандықтан маңызды. Бұл қамалдар осы ауданның тарихи ескерткіштерінің бірі саналады. Ахрамның атырабында көптеген діни және тарихи ескерткіштер орналасқан. Аймақ пен басқа қалалардың тұрғындары осы жерлерге көңіл аударып зиярат етеді. Кенгон ауданы да Бушер облысының оңтүстік шығыс шетінде Парсы шығанағының жағалауында орналасқан. Оның орталығы Кенгон айлағы. Бұл аудан Парсы шығанағындағы әдемі жағалаудың болуына байланысты Бушер облысының көрнекті жерлерінің бірі саналады. Мұнымен қоса Кенгон табиғи газ өңдеу зауытының болуы бұл ауданды Бушер облысының маңызды өнеркәсіп орталықтарының біріне айналдырды. Бұл зауыт Иранның ең шалғай жерлерін газбен қамтамасыз етумен қоса, өз өнімдерін басқа елдерге экспорттайтын болғандықтан маңызды әрі ерекше құнды. Газ өңдеу зауытының болуына байланысты бұл аудандағы жұмыс орындарының басты бөлігі өнеркәсіп саласына тиесілі. Кенгон портты қаласы балық аулайтын айлақ саналады. Осы ауданға жататын Тохири айлағы Хеджри қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда сауда-саттық тұрғысынан өте маңызды болғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Өйткені Сиров көне әрі үлкен қаласы да Тохири айлағының жанында орналасқан. Сиров қаласынан бүгінде тек қирандылар қалса да, ол сасанилер заманында парсы шығанағындағы маңызды айлақтардың бірі болған. Және исламның алғашқы ғасырларында стратегиялық тұрғыдан маңызды айлақтардың бірі саналған. Хеджри қамари жыл санағы бойынша 3-4 ғасырларда парсы шығанағында сауда-саттық өзінің шарықтау шегіне жеткен кезде Сиров аймақтағы ең маңызды сауда орталығы болған. Теңіз арқылы Иранға енетін барлық тауарлар осы айлақтан таратылатын еді. Қалай болғанда да тарихи ауылдардың болуы Кенгон ауданының стратегиялық, тарихи және сауда тұрғысынан маңызды болғанын көрсетеді. Тарихи қирандылармен қоса Кенгонның солтүстігінде орналасқан Миянлу гейзерлік су бұлағы осы ауданның көрнекті жері саналады. Ардақтағайын Ассалуе ауданы Бушер облысының жаңа аудандарының бірі. Оның орталығы Ассалуе айлағы. Ол 1391 жылдың де айында жаңа аудан ретінде Кенгон ауданынан бөлініп шыққан. Иранның оңтүстігіндегі ең қиырда орналасқан Ассалуе айлағы Иранның ең маңызды экономикалық орталығы және әлемде қуат өндіретін ең үлкен орталық саналады. Ол соңғы 12 жылда қарқынды дамыды. Ассалуе ауданының орталығы Бушердің оңтүстік шығысынан 276 шақырым жерде, Бандарабастың батысынан 570 шақырым жерде орналасқан. Ол парсы шығанағының солтүстігіндегі оңтүстік парс газ кенішіне ең жақын жер болып табылады. Ассалуе айлағының тарихы тереңде жатыр. Ол парсы шығанағының алғашқы айлақтарының бірі саналады. Қақтығыстар, әртүрлі оқиғалар мен дұшпандықтардың салдарынан оның тарихи ескерткіштері, соның ішінде қамалдары мен көптеген мешіттері қиратылып жойылған. Деректер көрсеткендей, Ассалуе айлағы сасанилер заманында пайда болған. Айлақ Бушер қаласының шығысынан 300 километр жерде, парсы шығанағының ортасындағы оңтүстік парс газ кенішінен шамамен 100 километр қашықтықта орналасқан. Көгілдір сулы парсы шығанағының жағалауынан 100-120 километр қашықтықтағы теңіз түбінде үлкен парс кен орны орналасқан. Оның бір бөлігі солтүстік парс толығымен Иран жерінде, ал басқа бір бөлігі оңтүстік парс Катар елімен ортақ территорияда жатыр. Кейбір мәліметтер бойынша солтүстік парс газ кеніші Хеджри шамси жыл санағы бойынша 40-шы жылдардың басында табылған деп саналса да, көптеген мамандардың сенімінше кеніштегі қордың нақты көлемі әлі күнге дейін анықталмаған. Бушердің оңтүстік шығысынан 120 шақырым жерде және парсы шығанағында 2-30 метрлік тереңдікте орналасқан бұл кен орнында шамамен 7 триллион текше метр газ бар. Бұл кеніште барлау жұмыстары Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1342 жылы тербелісті тексеру тәсілімен басталды. Ондағы алғашқы барлау ұңғымасы Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1345 жылы жасалды. Осы кенішті пайдалануға арналған алғашқы жоба 1977 жылы бекітілді. 17 ұңғыма қазылып 26 теңіз платформасы орнатылғаннан кейін революция болып, таңылған соғыс басталғандықтан жобаны орындау жұмыстары тоқтап қалды. Соғыс аяқталып қайта жөндеу жұмыстары басталғаннан кейін осы салаға қатысты басшылар өз назарын Катармен ортақ оңтүстік парс газ кенішіне көбірек аударды. Оңтүстік парс газ кенішінің ауданы 9700 шаршы метр, Иранға тиесілі бөлігінің ауданы 3700 шаршы метр. Бұл кеніш парсы шығанағының 3000 метрге жуық тереңдігінде 250 метрлік қалыңдықтағы жер қабатында орналасқан. газ кенішінің осы бөлігінде 14 триллион текше метр газ бен 18 миллиард газ конденсаты бар. Бұл көлем Иран газ қорының 50% құрайды. Оңтүстік Парс газ кенішін дамыту, табиғи газға деген күн сайын артып келе жатқан сұранысты қамтамасыз ету, оны экспорттау және мұнай химия саласының шикізаты ретіндегі газ конденсатын пайдалану мақсатында жүзеге асырылады. Ардақтағайын бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен сөзімізді осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.